22. ágúst 1970, Guðmundur Bernhardsson í Ástúni á Ingjaldssandi.
Já, það var bletturinn hérna í hlíðinni.
Já, hann var slegin einu sinni á hvað líklega fyrir svona 25-30 árum. Og ég heyri það nú eftir einhvað 10 ári frá því að eftir að systir bóndans dó að það hefði verið eftir ástæði að bóndin eða bróðir hennar hefði slegið blettin.
Já.
Og mun það nokkuð vera rétt því að ég man það að það var dálítið þreytandi veikleiki sem hún varð fyrir.
Já.
Nú eins upp á Álfadalum, þar var líka slegið líklega eitthvað 1908-1909 eitthvað svo leis. Það var stúlka sem að rakkaði sem að veiktist og dógum veturinn og ég man eftir því að fólkið mitt heima og fólkið í Álfadal rættu að þetta væri nú kannski ástæða til þess að þarna hefði nú verið slegið uppi á dalnum en það mátti segja að það mátti ekki fara hátt.
Nei.
Aðeins rætt svona innan
já.
Marka kunningskapar og fjölskyldu.
Minnistu fleiri svona bletta sem einhver álugur á hérna?
Nei, ég man nú ekki eftir fleiri bletti hérna í kring. Ég held að Sæbóls, eða ég mun ekki eftir neina á Sæbóli.
Nei.
Að það sé, já.
Þessir álaga blettir, heldur þú að fólk hafi yfirleitt sett á sambandu huldufólk?
Já, ég hef þá trú að það er þannig í minni. Sem sagt að huldufólki þetta væri raunlega túnin þeirra sem mætti sig.
Já.
Það mætti rekna með því.
Já.
22. ágúst 1970, Jón Jónsson á Sæbóli á Ingjaldssandi.